რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბები გელით. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩავიდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მოწოდებით გამოდის პალესტინელთა ტერიტორიებზე ძალადობის შეწყვეტისკენ. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ ტოლვილს იმიგრანტს, რომლების თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარანტია მიიღო ერაყისაგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა, რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრები გამართა. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ასადი მოსკოვში გუშინ საღამოს ჩაფრინდა და მასპინძლებთან სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო იმშჯელა. პესკოვის თქმით, მოლაპარაკება შეეხო ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლას, რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას. ასადმა პუტინს სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნო, მათ მოსაზრებები გაცვალეს სირიის ხვალინდელი დღის შესახებ. პუტინის და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის საჰაერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. მძაფრი ბრძოლებია ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბანს შორის სამხრეთის ქალაქ ლაშქარ გაჰში. თალიბანმა წინა დღეს დაიკავა ეს ოლქი, ავღანეთის მთავრობამ იქ დამატებითი ჯარი გააგზავნა. ბრძოლების გამო მოსახლეობა იძულებულია დატოვოს ქალაქი. ლაშქარ გაჰი ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქი. ჰელმანდი ავღანეთის ოპიუმის წარმოების ცენტრია, იქ ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარები იყვნენ განთავსებული. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალებას, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის პრობლემები. 2008 წელს სერბიისაგან ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ ოლქი არ უცნია ესპანეთს, კვიპროსს, რუმინეთს, საბერძნეთს, ასევე სლოვაკეთს. მომავალ კვირას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი მოაწერენ ხელშესაბამის დოკუმენტს, რომელიც გაისაცშეო ძალაში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თავის ვიზიტს მართავს პალესტინელთა ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ის გამოვიდა მოწოდებით შეწყდეს ძალადობა, როცა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მუჰამად აბას შეხვდა რამალაში. აბასმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა პალესტინელებს ძალადობა არ სურთ, მაგრამ პოლიტიკური მომავლის უქონლობა, საერთოდ მომავლის იმედის არ ქონამ და ეკონომიკურმა სიძნელეებმა მიიყვანა ისინი ამ მდგომარეობაში. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ პირებს, რომლების თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს. პოლიციის თანახმად 1600 სირიელი ჩავიდა ნორვეგიაში არქტიკის სტოლსკოგის გამშვები პუნქტის გავლით რუსეთიდან. სირიელების 20-30%, რომელიც ამ მარშრუტს ირჩევს, ეს უფრო ნაკლებად სახიფათო მარშრუტია, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვის გადაკეთანავით, რუსეთში კანონიერად ცხოვრობდნენ. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ასეთ პირებს ის უკან დააბრუნებს. რადგან თავისუფლების ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარია. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი, ეთერში ვიქნებით 1 ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემით. 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სასჯელით მიმართა იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებიცაც მათი შეფასებით საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნიან. ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქალბატონი ლელა ხონელიძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ეს არის სახარების რწმენის ეკლესია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გაგახსენებთ საქართველოს საპატრიარქოს პასუხს, რა რელიგიურ გაერთიანებას საპატრიარქომ უპასუხა და ამ პასუხზეც ალბათ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. თუმცა მე პირველ რიგში ჯერთი მადლობა ლელა, რომ გვესტუმრეთ, და პირველ რიგში მაინტერესებს რა მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, რა ეტაპზე ხართ თქვენი საქმე დღეს.
როგორც სასამართლო საქმეა. პირველ რიგში მე, რა თქმა უნდა, წარმოვადგენ დღეს ერთ-ერთ კონკრეტულ რელიგიურ გაერთიანებას, მაგრამ მინდა ერთი დამატება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. მართალია, აქ 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ გაერთიანება მიმართა საკონსტიტუციო სარჩელით, თუმცა ამ სარჩელის შინაარს ეთანხმება ყველა ის რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც რელიგიათა საბჭოში არის წარმოდგენილი. ეს არის 26 რელიგიური გაერთიანება, მაგრამ როცა სარეკომენდაციო ხასიათის საქმეებზე მუშაობდით, ჩვენ სხვა სარეკომენდაციო მიმართულებებიც გვაქვს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან. ერთ-ერთი იყო ეს საგადასახადო საკითხები, მაშინ 24 რელიგიური გაერთიანებამ ერთად შევთანხმდით და ერთად მივმართეთ საქართველოს პარლამენტს ჩვენს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები.
ლელა, მაპატიეთ, უბრალოდ მე რატომაც ფიქრობ, რომ რადიო მსმენელი საქმის კურსია, იცის ამ წერილის შინაარს, მაგრამ მაინც რამდენიმე სიტყვით მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს დამატებით ღირებულების მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდა სავალდებულებს. თქვენ თვით რო არაკონსტიტუციურია ეს და ასეთი გამონაკლისი 8 რელიგიური გაერთიანების მოსაზრები წინააღმდეგობაში მოდის გამონაკლისი მხედველობაში აქვს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ შეღავათები, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით აღიარებული კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპთან. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია გვახსენებს კონკორდატს, ანუ საკონსტიტუციო ხელშეკრულებას, რომელიც არის დადებული საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის და ამით
ამართლებს. ჩვენ ვითვალისწინებთ 2011 წლის საკანონმდებლო ცვლილებას, როდესაც რელიგიური საქმიანობა აღარ ითვლება კომერციულ საქმიანობად და ამავდროულად მე-14 მუხლს საკონსტიტუციოს და ჯამურად, ანუ ორივედან გამომდინარე, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება საკონსტიტუციო სარჩელ მიმართებაში არა საპატრიარქოს წინააღმდეგია, არამედ თანასწორობა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. საპატრიარქომ განაცხადა ამას დაკავშირებით, რომ მათა ინტერესები,
ანუ თქვენ საპატრიარქოს კი არ მიმართეთ,
შეიძლება
სხვა როგორც მეხვდები, და საპატრიარქო არ იყო თქვენი მოთხოვნის შინაარსი, თავარი გმირია,
ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოპასუხე მხარეობა, პარლამენტი იქნება და ანუ ფიქრობ, ეს იყო რაღაც დეზინფორმაციული შინაარსის განცხადება საპატრიარქოს მე, და რომ საზოგადოება ალბათ თავისი ინტერესები აქვს შეიყვანო გარკვეულ დაბნეულობაში და
თქვენ ამ წერილში აღნიშნულია, რომ რელიგიური უმცირესობები მრავალი წელია ითხოვენ დისკრიმინაციული მიდგომის აღმოფხვრას და თანასწორ საგადასახადო რეჟიმში მოქცევას. ანუ არაერთხელ მიმართეთ სასამართლოს თუ არა, კონსტიტუციურ სასამართლოს თუ არა ხელისუფლებას, თუ ვის მიმართეთ?
იცით რა, ეს იყო გარდა იმისა, როგორც თქვით, რომ ჩვენ რელიგიურმა საბჭომ, რელიგიათა საბჭომ, რომელიც სახალხო დამცველთან არსებობს, ეს ტოლერანტობის ცენტრი, შევიმუშავეთ ეს ერთ-ერთი ეს რეკომენდაციის ერთ-ერთი რომელიც ეხება ამ საგადასახადო შარავატებს გარდა ამისა იყო ეს სამთავრობო უწყებები, არასამთავრობოები, საერთაშორისო ყველგან ვაჟღერებდით სხვა საკითხების გვერდით აი ამ კონკრეტულ საკითხს სადაც რომელიც ეხება დისკრიმინაციას საგადასახადო თვალსაზრისით მაგრამ არასოდეს არ ჩვენს რეკომენდაციაზე არც სხვა შეხვედრებზე რეაგირება ამასთან დაკავშირებით პასუხიც კი არ მიგვიღია და ალბათ ვერბალ დაგვრჩა ეს ფორმა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიგვემართა აი ამ ფორმით და სამართლებრივი გზით მიგვეღწია ცდილობთ მივაღწიოთ
რატო ახამდე არ მიმართეთ
ამ ახამდე ქონდა ცდილობები დი ახამდე ხან ქონდა ცდილობები იმიტომ რომ გარკვეული დრო იყო ამისთვის საჭირო რომ გავიხერები
და რისი იმედი გაქვთ ანუ რა ეტაპზე ახლა საქმე თქვენი
არის საჭირო შეიძლება
ფაქტია რომ აი გამოგიხმაურათ უკვე მართლმადებლური
ეკლესია საჭირო შეიძლება სან ალბათ ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს იქნება ალბათ განხილვა და შემდეგ მიიღებენ წარმოებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების პრეროგატივა და ალბათ მიიღებს იმედს ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში
და გადასახადი დიდია
გადასახადი ნუ ხა აქ არის დღეგეს გადასახადია, მოგების გადასახადია, აქ არის მიწის გადასახადი, ქონების გადასახადი.
ეს ცირეც რო იყოს მაინც დისკრიმინაციული.
დისკრიმინაციულია თუნდაც ის ფორმა, რა გაჩნია რა კუთხით ვისაუბრებ. თუ ვისაუბრებ იმას რომ საქართველოს მოსახლეობის 85 თუ 3% მართლმადებლურია და სახელმწიფო შეწევს უნარი 83%-ს გაუკეთოს ამ ხელოვნების გაუკეთოს ამ ტიპის შეღავათები, დარჩენი რაღაც 12% ამიმართებაში რატომ არ შეიძლება თქვა ეს დაშვება. აი ამ თვალსა არა ლოგიკური მიდგომითაც რომ ვისაუბროთ, ალბათ შესაძლებელი უნდა იყოს. არ ვიცი რა ნიშნით არ შეიძლება ამის დაშვება. უბრალოდ სამართლებრივი ფორმით ალბათ მისაღწევია და ლოგიკის თვალსაზრისითაც მისაღწევია. არ ვიცით უარი რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნათქვა.
თუ საქართველოს საპატრიარქოს პასუხს გავითვალისწინებთ საპატრიარქო გავახსენებ რადიოსურს რა რელიგიურ ორგანიზაციას პასუხობს ნიშნავს რომ შეიძლება წინააღმდეგობა მოდის სწორედ საპატრიარქოსგან და არა სახელმწიფოსგან ასე ვთქვით გიფიქრიათ ამის შესახებ
ყოველ შემთხვევაში განცხადება გაძლევს ამის საფუძველს რომ ამ მიმართულებით იფიქრო იმიტომ რომ პირველი გამოხმაურება არ ყოფილა სახელმწიფოსგან და არ ქონია სახელმწიფოს ესეთი მყისიერი რეაგირება როგორც ქონდა ეს საპატრიარქოს და მცდელობა იმისა რომ საზოგადოება სიცრუე შეეყვანა და რაღაც არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ამის შესახებ განცხადებას კი გავაკეთეთ შემდეგ საპატრიარქოს პასუხზე, განცხადებაზე ჩვენი კი პასუხი გავაკეთეთ. დიახ, რომ ჩვენი ინტერესი არ არის ის, რომ საპატრიარქოს შეუჩერდეს ეს შეღავათები, არამედ თანასწორობაში და რომ არ იყოს დისკრიმინაციული მიდგომა და მიშველებთ კონსტიტუციის 14 მუხლს ამასთან მიმართებაში.
კეთილი და მე ვიცი რომ მოსარჩენეთა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი წარმოადგენენ, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ თვალს ესეთ გეხმარებიან, როგორც მე ვხედავ, ხო? კეთილი და აი სწორედ მათ წარმოადგენლებს გავესაუბრებით ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. დიდი მადლობა ლელა,
ისურვებ
წარმატებებს მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Crashing through the sky, all right, I'm screaming to the stars, collide, I'm telling everybody, that's right, we all got the spark, we all got the spark tonight. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now. Show the world just who the heck I am. Everything is it almost right. We got something like a change of life. Use that moment to show your life. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky. Alright, I'm screaming to the stars. Collide. I'm telling everybody. We all got the spark, we all got the spark tonight. Take him back to where we are. Cause that's the earth to where we are. I'm crashing through the door. Well, alright. We all got the spark, we all got the spark tonight.
come see. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გარეცემა, რომელიც დღეს ერთ მნიშვნელოვან ჩემი აზრით ფაქტს ეთმობა. გაგახსენებთ, რომ რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებსაც მათი შეფასებით საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციული გარემოს ქმნიან. და ჩვენი გარეცემის სტუმარია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭეთანავა. რადიოსმას კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ მოსარჩელეთა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი წარმოადგენენ. აქ ამ წერილში საპატრიარქომ უპასუხა. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ აუცილებლად შეხვდება ამ რვა რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ისაუბრებს მათთან. ანუ მე მინდა ისევ ამ თემას დაუბრუნდეთ, რატომ უპასუხა სწორედ საპატრიარქომ ამ წერილს. ეს არის ძალიან საინტერესო.
ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ კიდევაც ერთობლივი განცხადება
პასუხი
საპატრიარქოს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სარჩელში არაორაზროვნად და ძალიან ნათლად არის ჩამოყალიბებული სარჩელის მიზანი და არსი. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ საპატრიარქოს გააუქმდეს ის შეღავათები, რაც აქვს მას საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას ყველა რელიგიური გაერთიანებისათვის თანასწორი და არადისკრიმინაციული გარემო. ეს ნიშნავს, რომ იმ სუბიექტთა წრე, რომლებიც შეღავათებით სარგებლობს, უნდა გაფართოვდეს და შეღავათები გავრცელდეს ყველა რელიგიურ ორგანიზაციაზე. შესაბამისად, ამ რელიგიათა ჯგუფში შედის საქართველოს საპატრიარქოც. მე ვფიქრობ, რომ საპატრიარქოს ძალიან კარგად გაიგეს სარჩელის არსი და მიზანი. უბრალოდ ამ განცხადებით მათ სურდათ ალბათ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და ისეთი წარმოდგენის შექმნა, რომ თითქოს ჩვენ მას თავს ვესხმით და გვინდათ, რომ წავარქვათ ისე.
მაგრამ ესეთი შეიძლება გულუბყვილო კითხვა, მაგრამ ლეგიტიმური კითხვა, რა დააკლდება ამით საპატრიარქოს?
საპატრიარქოს ალბათ დააკლდება ის, რომ ანუ ეს გამოაცლის გარკვეულწილად მის დომინაციას საფუძველს.
ფინანსურად შეიძლება არაფერი
დააკლდეს. ფინანსურად არა, აქ უფრო არის კანონის წინაშე თანასწორობის აღიარების პრინციპი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი აღიარებს კანონის წინაშე თანასწორობას და ყველა ადამიანი თავისუფალი არის განურჩეულად რელიგიისა და სხვადასხვა ნიშნებისა. ეს ნიშნავს, რომ საპატრიარქო დაკარგავს ამ გამორჩეული სტატუს, ესე ვთქვათ, რომლის საფუძველზეც ახლა სხვა რელიგიური გაერთიანებები არიან უფრო დისკრიმინაციულ და უთანასწორო მდგომარეობაში, და საპატრიარქომ ალბათ სწორედ ეს საფრთხე იგრძნო და ამ
საპატრიარქო და ამას შემდეგ გიორგისაც ვკითხავ გალაცემის მეორე ნახევარში. იხსენებს საკონსტიტუციო ხელშეკრულებას, კონკორდატს და ამბობს, რომ სწორედ კონკორდატი აძლევს მას უფლებას გამორჩეული იყოს ქვეყანაში როგორც რელიგიური ზოგადად.
ამაზეც განცხადებაში იყო საუბარი და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა. გიორგი მშვენიერაძე კიდევ უფრო დეტალურად ისაუბრებს ალბათ ამ საკითხებზე. საკონსტიტუციო შეთანხმება არეგულირებს ორ სუბიექტ შორის ურთიერთობას: საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. თუმცა ის პრივილეგიები, რომელიც მას აქვს მინიჭებული და რაზეც ჩვენ დაობთ, ეს შეეხება საგადასახადო კოდექსის ნორმებს. ანუ საგადასახადო კოდექსის ნორმები, რომლებიც შეეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს, მოგების გადასახადს და ქონების კონკრეტულად მიწის გადასახადს. სწორედ არსებული ფორმულირება უნდა გამოცხადდეს არაკონსტიტუციურად და შესაბამისად ამ შესწორების შედეგად ყოველს მიენიჭება ამ შეღავათებით სარგებლობის საშუალება. კონკორდატი ამ შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული კონკორდატი, კონსტიტუციურ შეთანხმება არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ის პრივილეგიები, რომლებიც მას ენიჭება კონსტიტუცია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური შეთანხმებით, ეს პრივილეგიები ასევე ამ პრივილეგიების შესახებ არსებობს ჩანაწერი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და სწორედ ამის საფუძველზე არის საგადასახადო კოდექსში არსებული ჩანაწერი საფუძველზე, რომ სხვა რელიგიური გაერთიანები ვერ სარგებლობენ ამ შეღავათებით. ეს არის 99 მუხლი, 162 მუხლი და 206 მუხლი. ანუ დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელთაც თავისუფლება საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოყენებული საღვთისახურო საგნები, ჯვრები, ხატები, სანთლები, წიგნები, ლიტერატურა, ამის მიწოდება, ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებული არის საპატრიარქოს დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვა, ესეც გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისგან და ეს ნიშნავს მარტივად, რომ გავიგოთ, როდესაც ვთქვათ, რომელიმე მეწარმეს, საწარმოს სუბიექტს საპატრიარქო ვთქვათ უკვეთავს ტაძრების მოხატვას, მშენებლობას ან რესტავრაციას და არის ასევე სხვა რელიგიური გაერთიანება, რომელსაც უნდა იმავე მომსახურების მიღება. გამოდის, რომ იმ მეწარმეს, იმიტომ რომ ეს არის დამატებული ღირებულების გადასახადი, არაპირდაპირი გადასახადი, საპატრიარქოსთვის ამ მომსახურების, ასე ვთქვათ, შეთავაზება 18%-ით ნაკლები უჯდება.
იმიტომ რომ
არიხტის. ამიტომ თუ მაგალითად ამ ჩანაწერში ამოვარდება სიტყვა საპატრიარქოს დაკვეთით და მოხდება მისი არაკონსტიტუციურად ცნობა, ეს ნიშნავს, რომ გაფართოვდება იმ სუბიექტთა წრე, რომლებიც ამ შეღავათებით ისარგებლებენ და გავრცელდება ეს შეღავათი ყველა რელიგიურ გაერთიანებაზე. მოგების გადასახადი არის ერთადერთი გადასახადი, მიწის გადასახადი კონკრეტულად, სადაც ნათქვამი, რომლის შესაძლებელი ჩანაწერი არსებობს კონსტიტუციურ შეთანხმებაში, რომ საპატრიარქო გათავისუფლებული არის მიწის გადასახადისგან და საგადასახადო კოდექსში არ არსებობს ესეთი ჩანაწერი სხვა რელიგიურ გაერთიანებთან მიმართებით. გამოდის, რომ 206 მუხლის პირველი ნაწილი ქვე პუნქტში, სადაც წერია, რომ ორგანიზაციების, ესე იგი, ქონება გათავისუფლებული არის მოგების გადასახადისაგან, გარდა მიწის, ესე იგი, მათზე ლიზინგით გადაცემული ქონება, გარდა მიწისა და ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებული ქონებისა. ანუ გარდა მიწისა, ამ სიტყვების, ესე თქვა, ნორმატიული შინაარსის, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებებს ეხება, არაკონსტიტუციურად ცნობა უნდა მოხდეს. და შესაბამისად გამოვა, რომ ანუ ამ გადასახადით, საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ სხვა რელიგიური გაერთიანებებიც. ანუ აქედან გამომდინარე, საკონსტიტუციო შეთანხმება ამ საკითხში ფაქტობრივად არ ფიგურირებს.
გასაგებია, რვა რელიგიური გაერთიანება აწერს ხელს და მარტო ეს ორგანიზაციები არ არისო, მარტო ეს გაერთიანებები არ არისო, ანუ არიან სხვებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ.
კი, აბსოლუტურად.
მაგრამ რატო არ მოაწერეს ხელი?
თითქმის აბსოლუტური შეთანხმება, ანუ ესეთი მხარდაჭერა არსებობს ამ სარჩელის მიმართ. ჩვენ დიდი ხანი ქონდა ამაზე საუბარი და დისკუსიები და განხილვა. იყო შემთხვევები, როდესაც ტექნიკური პრობლემების გამო, წინა ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა ზოგ საღაც საბუთებთან შექმნა პრობლემა და ჩვენ გვინდოდა ძალიან დროულად შეგვეტანა ეს სარჩელი და სწორედ ამიტომ, თუმცა სხვა რელიგიური გაერთიანებები მათ ლიდერებიც ძალიან ხარს უჭერენ.
ეკა, სანამ დაიწყებოდა გადაცემა კითხე და სხვა შორის გადაცემის ბოლოს მინდა რადიო მსმენელს ეს სიუჟეტიც შევთავაზო. ეს არის ხელისუფლების ინიციატივა ღია კარი რელიგიური კონფესიების დასაფინანსებლად. ჩვენ ვიცით, რომ მართლმადიდებელ კათოლიკური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 კონფესიის დაფინანსებას აპირებს სახელმწიფო.
უკვე
დააფინანსა, ანუ ეს გადაწყვეტა, ხო, გადაწყვეტილია 2014 წლიდან. დააფინანსა ერთხელ, მაგრამ დააფინანსებს სისტემატურად, როგორც ვიცი, ხო? რა კავშირი აქვს? არანაირი კავშირი ამას არ აქვს, სწორედ ამ სარჩელთან.
ჩვენ სარჩელთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს, პირიქით ეს გადაწყვეტილება 2014 წელს, ეს კი პირველად გადაწყვეტა სახელმწიფო სააგენტო არის, ახლა ამაზე პასუხისმგებელი, რელიგიის საკითხთან სახელმწიფო სააგენტო, ეს 4 რელიგიურ გაერთიანებას გამოეყო 1,750,000 ლარი 2014 წელს და 2015 წლისთვის ეს თანხა განსაზღვრულია 3,500,000 ლარით და ამ ეს იგი ფორმას დაფინანსების ქვია საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება. თუმცა ყველგან ჩვენ განცხადებებში ხაზი გაგვისვამს, დიდი აი ყოველთვის ამბობს, რომ ამ დაფინანსების ამ ფორმას არანაირი კავშირი არ აქვს ზარალის ანაზღაურებასთან. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ეს ზარალი ანაზღაურდეს, ჯერ კიდევ ჯერ პირველ რიგში კითხვის ნიშნის ქვეშ არის რამდენად არის საქართველოს
საპატრიარქო ამას გახსენებთ ამ წერილშიც, რომელიც გამოაგზავნა ახლა, რომელიც გავრცელდა, ну საზოგადოებას გვინდა შევახსოვროთ და ჩვენ ხარი დაუჭირეთ რელიგიური უმცირესობებისთვის კომუნისტურ პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების საკითხი.
ხო, ამაზე გაუცხებლად გავაკეთებ კომენტარს. ესე იგი, პირველ რიგში, როგორც ვთქვი, ეს ამ დაფინანსების ამ ფორმას არანაირი კავშირი არ აქვს ზარალის ანაზღაურებასთან, იმიტომ რომ ისთვის რომ ზარალი ანაზღაურდეს, უნდა იყოს ჩამოყალიბებული რაღაც ობიექტური კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც უნდა დაივითვალოთ ჯერ ეს ზარალი. უნდა განისაზღვროს შემდეგ ფორმა ამ ზარალის ანაზღაურების კრიტერიუმები და ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა ანაზღაურდეს ეს ზარალი. სინამდვილეში, როდესაც პრობლემური არის საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხი რელიგიური გაერთიანებებისთვის, მაგალითად კათოლიკებისთვის, სომხური ეკლესიისთვის, მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და სხვა გაერთიანებებისთვის, სახელმწიფომ ფაქტობრივად გადაფარა ეს პრობლემა აი ამ რაღაც დაფინანსების სისტემის შეთავაზებით. ჩვენ ზოგადად წინააღმდეგივართ, რომ სახელმწიფო ესე პირდაპირი ფორმით აფინანსებდეს რომელიმე რელიგიურ ორგანიზაციას, ეს იქნება საპატრიარქო ქუნებისმიერ სხვა რელიგიური ორგანიზაცია. და ჩვენი აზრით ეს არის
ამას ხომ არ გამოიწვია გარკვეული დაპირისპირება თვითონ ამ ჯგუფებში.
ეს დავამატებ კიდე რომ ჩემი აზრით ეს არის საპატრიარქოსთვის წლების განმავლობაში გადახდილი თანხის ფულების სახსრების ლეგიტიმაციის მიზანი, ანუ რომ გაამართლონ ფაქტობრივად ამ სისტემის დეკონსტრუქციის ნაცვლად სახელმწიფო უბრალოდ კიდევ გაამყარა ერთი დისკრიმინაციული გარემო შექმნა და მეორე ფაქტობრივად გაამართლა ასეთი პრაქტიკა, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია. ამ რელიგიური გაერთიანებებიდან რომლებიც დათანხმდნენ საბოლოოდ თანხის მიღებას, თავიდან მაგალითად კათოლიკე ეკლესია წინააღმდეგი იყო, იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში აყენებდნენ ტაძრების ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხს, რომელიც საპატრიარქო მიითვისა. ეს საკითხი არის დღემდე გადაუჭრელი და სახელმწიფო შეეცადა, რომ ერთგვარი ანუ რელიგიური გაერთიანების ავტონომიაში ჩარევად უნდა მიუჩნიოთ ეს, როდესაც იგი ცდილობს ფულების სახსრების გამოყოფით გადაფაროს ეს პრობლემა და ისეთი განწყობა შექმნას, თითქოს რაღაცა ყველა რელიგიური გაერთიანება კმაყოფილია. ანუ ჩვენ
კატეგორიულად
ახმებით აირჩია 4. ესეც პირველ რიგში ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს თქვა დაზარალებული რელიგიური გაერთიანების სია და ნუსხა არის ძალიან გრძელი და მხოლოდ ეს 4 რელიგიური გაერთიანება თუ რატომ მოხდა ამ სიაში, ესეც კიდევ ცალკე საკითხი, ანუ დისკრიმინაციული მიდგომა, თუნდაც ეს სია შეივსოს და გაგრძელდეს, ასეთი პრაქტიკა არის მიუღებელი რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებით. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ სხვა მოდელზე, როდესაც არაროდესაც ესე პირდაპირ გამოუყოფ სახელმწიფო რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას თანხას, არამედ შეიძლება უფრო დემოკრატიული მოდელებიც არსებობს, როდესაც მაგალითად მოქალაქეები საგადასახადო გრაფაში თვითონ ირჩევენ რომელიმე რელიგიურ ან თუნდაც სეკულარულ ჯგუფს გადაურიცხონ ეს თავისი გათამედი გადასახადის ნაწილი. ან მაგალითად როდესაც ამერიკაში ეს faith-based organizations, ეს კი რწმენაზე დაფუძნებული ორგანიზაციები, როდესაც იღებენ გარკვეულ გრანტებს და შემდეგ ამას სოციალური პროექტებისთვის იყენებენ. თუმცა აი ამ დაფინანსებას ჩვენ სარჩელთან არ ნერი კავშირი არ აქვს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ესე იგი საქართველოს კანონმდებლობა მოვიდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში, საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში.
გასაგებია. კეთილი, დეტალებზე კიდევ გიორგის გავესაუბრებით, გადაცემის მეორე ნახევარში ეკა ჭითანავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგოკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მადლობთ ეკა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ უნივერსიტეტის განვითარებას ხელს უშლის ბიუროკრატიული მანქანა და ლექტორთა არაკვალიფიციურობის გარდა ასევე ინფრასტრუქტურის სერიოზული პრობლემებია, რომლებსაც ვლადიმერ პაპავა ვერ აგვარებს. საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან 8 უკვე არჩეულია. შესაბამისი პროცედურა დღეს თბილისში დაასრულა პროკურორთა კონფერენციამ. საბჭოს დარჩენილი კვოტები ამის დეპუტატებმა, მოსამართლეებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უნდა შეავსონ. რუსეთის და სირიის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და ბაშარ ასადის მოლაპარაკების ფაქტი დაადასტურა დღეს კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი ინფორმაციით, ბაშარ ასადმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით მოსკოვს გასულ საღამოს სტუმრობდა, ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას განიხილა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის გაგრძელების საკითხი. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ მხარი დაუჭირა თეირანის და ექვსეულად წოდებული ქვეყნების ჯგუფის მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ბირთვული საწვავის 98%-ზე უარის სანაცვლოდ ირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას ითვალისწინებს. ამასთან აიათოლა ხამენეიმ ირანის პრეზიდენტს მოუწოდა გარიგება მუდმივად აკონტროლოს, რადგან როგორც ირანის სულიერი ლიდერი აცხადებს, შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. მიგრანტების დიდი ნაკადით გამოწვეული კრიზისის გამო, კერძოდ ბალკანეთის დასავლეთში შექმნილი ვითარების განსახილველად 25 ოქტომბრისთვის საგანგებო სხდომა მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. შეხვედრაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ მაკედონიის და სერბეთის ლიდერები.
So far.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ წერილზე, პრინციპში უკვე წერილზე, საქართველოს საპატრიარქოს გამოხმაურებაზე. გაგახსენებთ, რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ამ სარჩელს გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქო და შემდეგ რვა რელიგიური გაერთიანება საპატრიარქოს პასუხობს კიდეც გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და მინდა გიორგის გავახსენო, საპატრიარქოს წერილში არის აი ასეთი ფრაზა: ამ ფონზე სრულად გაუგებარია რიგი რელიგიური უმცირესობების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი, რომელიც მიზნად კი არის ახავს მათთვის მსგავსი შეღავათების დაშვებას, არამედ ჩვენი ეკლესიისთვის შეღავათების გაუქმებას. ვერ ამდენჯერმე წავიკითხე სარჩელი და ვერ წავიკითხე თუ გამომრჩა, თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ გაუქმეთ საქართველოს საპატრიარქოს სარჩელი.
მიესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში დაზუსტებას გავაკეთებ ამ სარჩელთან დაკავშირებით. მე წარმოადგენ თავისი თავის ფალუ უნივერსიტეტს, ამ უნივერსიტეტში უძღვები საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკას და სწორედ ამ ფარგლებში მოხდა სარჩელის მომზადება. დღეს როგორც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, ისე არა ვარ ამ სარჩელში ჩართული.
ან თქვენი ეს ორგანიზაცია არ მონაწილეობს?
აა, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და სწორედ TDI-სთან, ამ ტონატობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან არსებული მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენს თავისუფალ უნივერსიტეტში არსებულ საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის ესეთ ჩარჩოში მომზადდა მუშაობის შედეგად მომზადდა აღნიშნული სარჩელი. ხარა შეხება ამ განცხადებას, ძალიან მინდა რომ ვთვლიდე რომ საპატრიარქოში არაკვალიფიციურმა ადამიანებმა წაიკითხეს აღნიშნული სარჩელი და არაკვალიფიციურ ადამიანებმა ვერ გამოიტანეს სწორად აზრი რა ეწერა სარჩელში და არ მინდა, ძალიან არ მინდა რომ დავიჯერო რომ ეს არის მიზნად ემსახურება მათი ეს განცხადება საზოგადოების შესთუმაში შეყვანას. თუმცა თუ კი იქვე მაგივე განცხადებას გავყვებით და აღმოაჩინეთ რომ საკმაოდ ბევრი არგუმენტი უძებნიათ მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილებები იმის გასამართლებლად, რა უნდა კონდეს უპირატესობა სხვა რელიგიებთან შედარებით საქართველოს საპატრიარქოს, მაშინ პირველი ვერსია შედარებით ბათილდება და შეგვიძლია მივიჩინოთ, რომ ეს განცხადება მიზნად ისახავდა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ცალსახად ვადასტურებთ, რომ ჩვენი სარჩელის მიზანი არ არის არცეთი რელიგიური ორგანიზაციისთვის, მათ შორის არც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული, ეს იქნება კონსტიტუციური შეთანხმება თუ სხვა საკანონმდებლო აქტები, რომელიმე შეღავათის ან პრივილეგიის გაუქმება, არამედ მისი მიზანი არის სწორედ ამ შეღავათის არსებობის პრივილეგიურობის მოსპობა, რაც ნიშნავს, რომ შეღავათი სარგებლობის საშუალება დარჩება ყოლავაც მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამ ტიპის შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოში რეგისტრირებული ნებისმიერი სხვა რელიგიური ორგანიზაციები. ორგანიზაცია. ეს არ არის ჩვენი ახირება და ხუშტური, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციური მოთხოვნა, საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი, რომელიც არ მარტო თანასწორობის უფლება, არამედ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განმარტავს, ის კონსტიტუციური პრინციპია ყველასათვის, ყველა მათ შორის ყველა ორგანიზაციისათვის, განაპირობებს რელიგიის მიუხედავად თანასწორი გარემოს არსებობის
აუცილებლობას. მაგრამ ჩამონათვალში საპატეიქოს წერილში ჩამოგვიყვანეს ქვეყნები გერმანია, ავსტრია, ლიტვა, სახელმწიფოს მხრიდან შეღავათები არის დაწესებულიო იქო.
ხა მე ყველა სახელმწიფოს როცა ამჯერობ, ჩვენ შეგვიძლია ყველა სახელმწიფოს ამმართებაში განსხვავებული პრაქტიკა მომშველიოთ. პირველ რიგში ვთვლის მაგალითები აბსოლუტურად არარელევანტურია, ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული მაგალითები მართლაც აღწევულობით მომდინარე ტრადიციებს ეფუძნება, თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ კიდეც რომ ეს მაგალითები იყოს პირდაპირი გაგები, სწორი ეს არანაირად დანიშნავს იმას, რომ ამ მაგალითების მოშველიებით საქართველოს კონსტიტუციას სხვანაირად წავიკითხოთ. საქართველოს კონსტიტუციაში თვანათლივ წერია, რომ საქართველო მართალია აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში, ხას უსვამს საქართველოს ისტორიაში და არა დღეს, და ამავდროულად აცხადებს წერისა და ამცარებლობის სრულ თავისუფლებას. ამავდროულად კონსტიტუციის მე-14 მუხლი გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი და მათ შორის იურიდიული პირიც არის კანონის წინაშე თანასწორი. ამ ორ პრინციპს ბუნებრივია ცალსახად ეწინააღმდეგება დღეს არსებული რეგულაციები და რა მაგალითებიც არ უნდა მოიშველიოს ჩვენმა საპატრიარქომში, რომ მოიყვანოს მაგალითი, რომ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში სახელმწიფო რელიგია ანგლიკანობა ან საბერძნეთში, ხო, ეს მაგალითები არარელევანტურია ქართულ კონსტიტუციურ სამართლებრივ სივრცეში და მთელი მსოფლიო, მათ შორის ბრიტანეთი ახსენდა ინგლისშიც ანგლიკანური ეკლესია პირიქით თავად ითხოვს განსახელმწიფოებრიობას გასულას დამოუკიდებლად, ანუ ეს მაგალითები არის არარელევანტური ხა. და რაზე ვდაობთ სინამდვილეში, ხო, რა ტკივა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას ესე რომ შევხედოთ, რა ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის.
ან რატომ წუხს ამ შემთხვევაში, ხო?
კი, რატომ წუხს? წუხს იმაზე, რომ ხდებს არ კონდეთ შეღავათებით სარგებლობის უფლება ისევე როგორც თავად სარგებლობს. თავად ეს ამდენად არის ქრისტიანული ეგეც საკამათოა, იმიტომ რომ როგორც შეიძლება ადამიანი თვლიდე, რომ შენ სხვაზე მეტი ხარ, სხვაზე უკეთესი ხარ, სხვაზე გამორჩეული ხარ და ამიტომ სხვები უნდა იყოს შენზე ჩაგრულ მდგომარეობაში. ეს თავად როცა ლაპარაკობ თანასწორობაზე, ადამიანის თავისუფლებაზე, ეს ღირებულებები სწორედ ქრისტიანულ წიაღში იშვა, ხო, ევროპაში, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სეკულარიზმი, მათ შორის კაცი სეკულარიზმის ბევრი ევროპული სახელმწიფოს დამახასიათებელია, ეს ღირებულებები თუნდაც სეკულარიზმის ეს ვთქვათ იდეა თვითონ სწორედ კიდევ წიაღშია წარმოშობილი. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ საპატრიარქო საკუთარი პოზიციით არამარტო კანონს და კონსტიტუციას აბიჯებს და თulis რომ ის ამაზე მაღლა დგას, არამედ სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ ის აბიჯებს ყველაზე მთავარსაც და ეს არის ქრისტიანობა.
კი, მაგრამ გვახსენებს მე ეკასაც კითხე საზოგადოებას გვინდა შევახსენოთ, რომ ხარი დაუჭერეთ ჩვენ რელიგიური უმცირესობებისთვის კომუნისტურ პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების საკითხსო. ძალიან საინტერესოა, ვის უჭერს ხარს და ვის ნაკლებად უჭერს ხარს, რომელ რელიგიურ გაერთიანებებს უფრო უწევს ანგარიშს, რომელს არა, ან რომელს საერთოდ აღიქვავს, საერთოდ არ აღიქვავს რელიგია, ეს ხო ვიცით არა?
სეკულარული სახელმწიფოში და ზოგადად მე პირადად ვთვლი, რომ ლიბერალური სეკულარიზმი ყველაზე კარგი მოდელი არის და ამ კაც სეკულარიზმის წინამდეგი მეთაუდაც გახლავართ. სახელმწიფოსთვის საერთოდ არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, რას ფიქრობს ესა თუ ის ორგანიზაცია, თუ კი მას ზიანი აქვს მიყენებული რომელიმე სხვა ორგანიზაციისთვის. ამიტომ საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადარიცხული ყოველწლიური 25 მილიონი და ეს 25 მილიონი მხოლოდ ბიუჯეტთან პირდაპირი მიმართული თანხა გაცილებით მეც ისინი იღებენ სხვადასხვა გარიგებებით სახელმწიფოსთან, ბოლო შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსენოთ მობოყვათის რეზიდენციასთან დაკავშირებით და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ფაქტი, ესეთი ფაქტები არის განსაკუთრებით ბევრი თვითმმართველობების დონეზე. ცალსახად ვთვლი, რომ ეს თანხები არ არის კომპენსაცია, პირველში ამიტომ წუხს თუ კი შევხედოთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. ის რომ მოხდეს ზიანის ანაზღაურება, რასაც ხშირად უთითებს ხოლმე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ამ შემთხვევაში მეც მიუთითებ კონსტიტუციურ შეთანხმებაზე, სადაც თვანათლივ წერია, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა შექმნან ერთობლივი კომისია, რომელიც დაადგენს თუ რა ზიანი აქვს მიყენებული ზოგადად ბოლო 8 წლის განმავლობაში, მათ შორის განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის 70 წლის განმავლობაში მართლმადიდებელ ეკლესიას და შეთანხმდნენ მისი ნაწილობრივი ანაზღაურების შესახებ. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ უნდა დავადგინოთ დაახლოებით რაში გამოიხატება თანხობრივად ეს მიყენებული ზიანი, მე რე შევთანხმდეთ ამდენს ანაზღაურებს სახელმწიფო და ამ ანაზღაურება, ეს ანაზღაურება განხორციელდება რამოდენიმე ხნის განმავლობაში. Სწორი მიდგომა არის ეს და მე არა ვარ წინამდები 25 კი არა შესაძლებელი ეს იყოს მიყენებული ზინი 100-200 მილიონის და ჩვენ ეს უნდა ვაგოთ პასუხი ამაზე იმისთვის რომ ჩვენი ძიმემ მკვიდრეობა ჩვენი წინაპრებისგან დატოვებული. ანალოგური მიდგომა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ყველა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა მათთან კონსტიტუციური შეთანხმება იარსებებს თუ არ იარსებებს ეკნება თუ არა გაფორმებული სახელმწიფოს. ამიტომ მე არა ვარ წინამდები ბუნებრივია პირიქით მომხრე ვარ ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას რომელსაც სახელმწიფო მიაყენა ზიანი საუბარია სწორედ იმ პერიოდზე როცა წმენის თავისუფლება შეზღუდული იყო სახელმწიფოში მუხდეს მათი ნაწილობრივი ანაზღაურება ესეც უნდა გახორციელდეს მათთან შეთანხმების და განსაზღვრის შემდგომ რა ოდენობის ნახავს სახელმწიფოს გადასახადო ეს პლუს მე ვიხდი რეალურად თქვენი ხდი ჩვენი ხდი მოქალაქეები მე უნდა ვიცოდე რამდენი მაქვს ვალი ვიღაცის გადასახადო ამ ვალიდან ამოვით დღეს რა პრაქტიკად დაინერგა და ხშირად ამბობენ სააგენტო რომელიც შექმნა სახელმწიფოს საბჭოური გადმონაშთი რაღაც რელიგიის საქმეთა სააგენტო არის საბჭოური გადმონაშთი სუბტა ამ ციფრს დაბრიგაგებ და ხორცი
ამისთვის შეიქმნა ხო როგორც
ეს სააგენტო ჩემი აზრით შეიქმნა იმისთვის რომ სახელმწიფომ საბჭოური მეთოდებით დაამყაროს ურთიერთობა რელიგიურ ორგანიზაციებზე ევაჭროს მათ იმისთვის რომ შემდგომში პოლიტიკური მხარდაჭერა ბევრად მოიპოვოს ხელისუფლება ეს არის ამ საბჭოს ამ სააგენტო ძირითადი მიზანი ამიტომ ეს სააგენტო არის ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლების ესე ვთქვათ იერარქიაში ხორცმეტი აბსოლუტურად სახელმწიფოს ფუნქცია საერთოდ არ არის რელიგიური პოლიტიკის განსაზღვრა მაშინ მონაწილეობა სახელმწიფო უნდა ემიჯნებოდეს ეკლესიას თუ რელიგიას თუმცა უნდა იყოს გარანტორი რელიგიის თავისუფლების დაცვის და ამ შემთხვევაში პირიქით ხდება ამიტომ ის პრეცედენტები რომლებიც შეიქმნა რომ თავრობის დადგენილებით დღეს 4 დამატებით 4 რელიგიურ ორგანიზაციას აფინანსებენ ეს ბუნებრივია ჩვენში აჩენს პროტესტს რომ არ არის სწორი ზოგადად რომ სახელმწიფო აფინანსებდეს ამათი რელიგიას სწორია სახელმწიფო უნაზღაურებდეს ზიანს მიყენებულ ზიანს რელიგიურ ორგანიზაციებს სახელმწიფო სამწუხაროდ მეორე გზას ირჩევს რაც მარტივად რას ნიშნავს თუ კი ჭკვიანად მოიქცევა ვიღაც წელს მიცემს ფულს თუ არ მოიქცევა გაიზარდა არ მიცემს
ხო
და ეგ ნერკეთი გარკვეულწილად სახელმწიფო
რატო აირჩია 4 და როგორ თქვათ რო აირჩი არა 4 არა მე 10 ან ეს 8 დამატებოდა კიდე ხო როგორი იქნებოდა საინტერესო საპატრიარქოს რეაქცია ეს ხო ფაქტია ალბათ საპატრიარქოსთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდა ხო ეს
თქვენ თუ კი ნახავთ სახელმწიფოს პოლიტიკის სტრატეგიის პროექტს რელიგიებთან დაკავშირებით ჯერ თავად ეს პროექტი რო არსებობს უკვე სასაცილოა როგორც სახელმწიფო სტრატეგია ქონდეს რელიგიებთან ურთიერთობაში პოლიტიკის პოლიტიკა ქონდეს რელიგიების ამ პროექტში კარგად ჩანს სახელმწიფოს მიდგომა ისევე როგორც საპატრიარქოს თქო ითხოვს ხოლმე ახდენს რელიგიების დაყოფას ეგეც წოდებულ ტრადიციულ და არატრადიციულ რელიგიებად რაც თავისთავად დისკრიმინაციულია და წელს თქვენ თუ კი მიაქცევთ ყურადღებას სახელმწიფო დეპარტამენტ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშად იქ ტრადიციული ჭალებში იყო ჩასმული სწორედ იმიტომ რომ მას ესე იძახიან ჩვენთან რაც არასწორია აბსოლუტურად აშლება ხა აი მაგათა დავიღოთ რომელიმე რელიგიური აი ეხოვას მოწმეები აიღოთ ისინი თვლიან ქრისტეს რელიგიის გამგზელებლები არიან ის რაც ქრისტემ შექმნა ხა რომელი უფრო ტრადიციული რას ქვია ქრისტედან მოდიან ის ის ქრისტიან მოდის მართმადებელი ეკლესიაც. თუ კი აქ იმაზეა საუბარი ჩვენ სახელმწიფოში რომელს ქონდა უფრო დიდი ხნის ისტორია, ეს ხო ამბავია და ეს არა ტრადიციულობა საერთოდაც არ ნიშნავს ამათი რელიგიის. ამიტომ თავად ეს მიდგომაც არასწორი. აი ამ მიჩ კრიტერიუმი ერთ-ერთი რითაც ეს რელიგიები შეერჩა, სწორედ ალბათ ეს ტრადიციულობა. ეს არის სომხური მართმადებელი ეკლესია, ეს არის კათოლიკე ეკლესია შემოკლებით რო ვთქვათ სახელი, ეს არის მუსლიმური თემი და ეს არის ესე ვთქვათ იუდაური თემი ესე ვთქვათ.
მაგრამ ასე ამიტომ ამბობ არა გარდა იმისა რომ ნუ სიტყვა ლობი შეიძლება ცუდია ეხლა და არაადეკვატური, მაგრამ მათ უფრო მეტი ლობი და დამცველი ყავთ არა საქართველოს სივრცეში.
არა მე ვერ
არის პატარა რელიგიური ორგანიზაციები რომლებიც ასე ვთქვათ
პროტესტანტულ ეკლესიებზე თუა საუბარი მათ რო ლობი დამცველი ყავთ წესით ჩვენ
გვახსოვს
ის არ მუშაობს ახლა ისევე როგორც შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ეს არის მარტივად საქართველოს საპატრიარქოს აქვს ხედვა ამ ტრადიციულ რელიგიებთან დაკავშირებით ის როცა ჯერ კიდე მასთან ფონდებოდა კონსტიტუციის თანხმობა ჩემთან არსებული ინფორმაციით ამ ციტად 4 რელიგიას ასევე პირდებოდა მსგავსი თანხმობის მიღწევას და რეგულირებას ოღონდ ამ უნდა რომ ხვები უნდა იყვნენ ცალკე ანუ იერარქიზაცია რაც ჩვენს განცხადებას წარის აღნიშნული კარგად ჩანს ამ მიდგომაში ეს არის საპატრიარქოს პოლიტიკაც დააყოს რაღაც საფეხურებად სათავეში იყოს თავად რაღაც მეორე დონის რელიგიები იყოს ეგეც წოდებული სხვა ტრადიციული რელიგიები და ქვევით ყველა დანარჩენი და სამწუხაროდ სახელმწიფოს პოლიტიკაც ამისკენ არის მიმართული ისინი ცდილობენ შეფუთონ კანონის სახით ის ყველაფერი თავრობის სახელმწიფო გადაწყვეტილების სახით ის ყველაფერი რასაც საპატრიარქოს სწორად მიიჩნევს რა ძალიან პრობლემურია
კეთილი დიდი მადლობა გიორგი გასაგებია უკვე ყველაფერი როდის უნდა ველოდოთ შედეგს მე ვიცი რომ საპატრიარქო აპირებს ამ ადამიანებთან შეხვედრას აქ მომავალ მოუყვირეს ამ საკითხის განსახილველად ინტერრელიგიური საბჭოს ფორმატში დიალოგისთვის იწვევს რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ფორმატები ზოგადად შესაძლებელი არსებობდეს, რა უნდა განიხილოთ პირადად არ მისმის, იმიტომ რომ თვანათელია და ცალსახა სარჩელიდან და ეს არაერთხელ ყველა ჩვენგანმა განცხადებით დავადასტურეთ, რომ ეს სარჩელი, ამ სარჩელის ბედის გადაწყვეტა არანაირად არ ეხება საპატრიარქოს სამართლებრივ ინტერესებს, მის რეგულირებებს არანაირად არ ეხება. ამიტომ თუ კი აქ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ თქვენ არ უნდა გქონდეთ რაღაც შეღავათი და ამიტომ ვარი თქვით, იმიტომ მე ეს არ მომწონს თუ ეს პოზიცია, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან უხერხო სიტუაციაში აღმოჩნდებიან. რაც შეეხება ზოგადად რას უნდა ველოდოთ ამ სარჩელიდან, ჩვენ ველოდებით, რომ სასამართლო გონივრულვადებში და ეს გონივრულვადები საქართველოს კანონულ 9 თვეა დაასრულებს აღნიშნული საქმის განხილვას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი არგუმენტი, რატომ არის ეს ნორმები არაკონსტიტუციური და მიჩნევთ, რომ ის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა საქართველოსი ქვეყნიში და ძალიან ავტორიტეტული ინსტიტუტების თუ საერთაშორისო ავტორიტეტული ინსტიტუტების ანგარიშებში, რომლებიც ეხებოდა რელიგიის თავისუფლებას, ერთხელ სამუდამოდ აღმოიფხვრება. თუმცა აქვე დავწერენ, რომ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დისკრიმინაცია თუ გარემოსმის რელიგიებთან მიმართებაში, სხვა პრობლემებიც არსებობდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ კუთხით.
კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი შენიერაძე, იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ამჯერად წარმოადგენდა თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს, ხო? დიდი მადლობა გიორგი, მცირე მუსიკალური პაუზა.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on? Don't sleep alone.
Alright, here's the thing, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind. Strung out, lagging behind all. Trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარაცემაში, არაერთხელ გავიხსენეთ თავრობის დადგენილება მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 რელიგიური კონფესია ფინანსდება და გარაცემის ბოლოს მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 27 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველოში არსებული ვითარების გათვალისწინებით ის რელიგიური გაერთიანებები, რომლებიც სახელმწიფოდან ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ, რაოდენობრივად უმცირესობაში იმყოფებიან. საქართველოს პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი ლელა ხონელიძე მაგალითად შემდეგ პროპორციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ფაქტიურად 25-ს რომ 4 გამოვაკოთ 21 რელიგიისთვის, ეს გახდა დისკრიმინაციული ხასიათის მიდგომა.
დისკრიმინაციაზე საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ რეკომენდაციის თანახმად რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხზე შეთანხმება საზოგადოებასთან და რელიგიურ ჯგუფებთან კონსულტაციების საფუძველზე უნდა ყოფილიყო მიღებული.
მისამებელია, რომ თავრობა ითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას, თუმცა რა თქმა უნდა დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს, თუ ვინ უნდა მიიღოს და ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ არავინ არ უნდა დარჩეს დისკრიმინალურ მდგომარეობაში.
აღნიშნავს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი კი განმარტავს, რომ საუბარია საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესზე. ანუ მისი განმარტებით მთავრობის დადგენილებით საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები კონფესიების შერჩევის პრინციპი გახდა არა თავად კონფესიების სიდიდე, არამედ რამდენად დააზარალა ისინი საბჭოთა რეჟიმმა.
ფორმულებით წება უკვე მრავალი წელია საქართველოს ხვიდან მართლმადიდებელ ეკლესიის ხარდაჭერა, იქ მიიღებ გადაწყვეტილება, რომ სადაც სისტემური არსებობდა დევნა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ, ამ ეტაპზე სახელმწიფო აიღოს თავისთავად ვალდებულება, ასევე განახორციელოს ძარალი სანაცხაურება. ხოლო უკვე სხვა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ საჭირო იქნება შესწავლა სიტუაციის და შესაბამისად მიიღოს შემდეგ დამატებითი გადაწყვეტილება. კარები დახურული არ არის, თემა დახურული არ არის და ამაზე შეიძლება მომავალში მსჯელობა.
ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი და აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საქართველოში მცხოვრები მორწმუნეების თითქმის 90% უკვე მოიცავს. ცნობილია ისიც, რომ სახელმწიფო დაფინანსება პროპორციულად გადანაწილდება, თუმცა რასთან პროპორციულად შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ გაირკვევა. რაც შეეხება პროცესის ღიაობას და პაატა ზაქარიაშვილის მიერ დაპირებულ დამატებითი გადაწყვეტილების მიღების შანსს, მიუხედავად იმისა, რომ თეოლოგი ბექამინდიაშვილი პერსონალურად სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის დაფინანსებას ეწინააღმდეგება, შექმნილ ვითარებაში მართლმადიდებელი ეკლესიის გვერდით სხვა სარწმუნოების ეკლესიების დაფინანსების ფაქტს მიესალმება. იგი აქვე ამბობს, რომ თუნდაც საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მიერ მიყენებული ზიანის ნიშნით რელიგიურმა კონფესიებმა თავი დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში არ უნდა იქცნონ.
საფუძველი ამ გადაწყვეტილებისა, როგორც გაცხადდა, არის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი. თუკი ამ კუთხით ვისაუბრებთ და რესტიტუციაზე არის საუბარი, მაშინ რესტიტუცია უნდა შეეხოს ასევე იმ რელიგიურ ჯგუფებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში დაზარალდნენ და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, პროტესტანტული ეკლესიების მთელი სპექტრი, ასევე ეზიდთა თემი, ყველა ეს რელიგიური გაერთიანება, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა, ვინაიდან ყველას შეეხო საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ასეთ მარცხები ამ თვალსაზრისით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ კიდევ 4 რელიგიური მიმართულების სახელმწიფო დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღება საბჭოთა ტოტალიტარიზმის შედეგების აღმოფხვრის სამართლებრივ სარჩულთან ერთად სხვადასხვა რელიგიების მიმართ თანაბარი მიდგომებიც უდევს საფუძვლად.
ჩვენ თანაბრად ვცემთ პატივს რელიგიებს, სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს საქართველოში და არავითარი შუღლი, არავითარი კონფლიქტი ამის ნიადაგზე არ არსებობს, ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი.
ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიკი არასაკმარისად მიიჩნევს მხოლოდ დაფინანსებასა და მხოლოდ სახელმწიფოს კეთილნებაზე გაკეთებულ განცხადებებს.
ასეთი განცხადებები მთავრობის მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა, ყოველთვის ყველა აღიარებდა, რომ ყველა კანონის წინაშე არის თანაბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია, რომ ეს დაფინანსებაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავსახად არის უკვე კონკრეტული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულმა უცხებებმაც ეფექტური ღონისძიებები განახორციელონ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების უფლებები იქნას დაცული. იგივე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც.
მთავრობის 27 იანვრის დადგენილებით კი ვითარება მიმდინარე წლიდან მართლმადიდებლობის გარდა მთლიანობაში 5 აღმსარებლობის მიმართ შეიცვლება. ამ ცვლილებას მიესალმებიან იმ 4 კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებსაც ცვლილება შეეხებათ. მთავრობის ინიციატივას დადებით მოვლენა დაფასებს საქართველოს საპატრიარქოც, რომლის მიერ საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საბჭოთა რეჟიმმა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სხვა რელიგიებიც დააზარალა და მთავრობის ეს ნაბიჯი სამართლიანობის აღდგენის გამოხატულებაა. ცვლილებას გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. მან გადაწყვეტილების დეტალურად შესწავლამდე საქართველოს მთავრობა სხვა კონფესიების დაფინანსების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი მიულოცა.
თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ეს იყო ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი ღია კარი რელიგიური კონფესიების დასაფინანსებლად, სიუჟეტი რომელიც 2014 წლის 27 იანვარს გავიდა ჩვენს ეთერში. ეს სიუჟეტი ეხმიანება შეიძლება ასე თქვას თემას, რომელსაც მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ამით გადაცემა რომელიც ამით სრულდება, გადაცემა რომლის ხმის რეჟისორი იყო ლევან გვარამაძე და მივყავდა მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ცხოვრობთ.